มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเฮบรูกันต่อครับบทที่5เรามาดูกันที่ข้อ7ข้อ7นี้ครับเป็นข้อที่ตีความหมายยากมากครับตีความหมายยากมากข้อ7บอกว่าฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูพระกิตติคุณ4เล่มมัทธายมาระโกลูกายอห์นนะครับได้บันทึกพระราชกิจของพระคริสต์เราทราบนะครับว่าจากการศึกษาดูองค์พระคริสต์ได้ร้องไห้3ครั้งซึ่งผมคิดว่ามีเวลาอื่นที่พระองค์ร้องไห้ด้วยนะครับแต่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เพียง3ครั้ง3ครั้งนี้ครับครั้งหนึ่งคือที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสตอนนั้นพระองค์ทราบว่าจะให้ลาซารัสเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์สงสารพี่สาว2คนของลาซารัสซึ่งโศกเศร้าเสียใจมากเมื่อน้องชายตายและพระองค์ก็ร้องไห้เพื่อพวกเขานะครับตรงนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าพระคริสต์รู้สึกอย่างไรเมื่อท่านและผมต้องสูญเสียคนที่เรารักไปนี่คือเรารู้ครับครั้งที่2ครับพระองค์ร้องไห้สำหรับกรุงเยรูซาเล็มคือพระองค์รู้ว่าเมืองหรือว่ากรุงเยรูซาเล็มนี้จะถูกทำลายพระองค์ร้องไห้สงสารชาวเมืองนั้นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้นะครับว่าเราอยู่ในชุมชนเป็นอย่างไรครับพระองค์เข้าใจกับปัญหาของชุมชนปัญหาสังคมพระองค์ร้องไห้ครั้งที่3ครับพระองค์ร้องไห้ในสวนเกสเซมาเนก่อนที่จะถูกจับแล้วก็ตรึงกางเขนการตรึงกางเขนนั้นเป็นวิธีการลงโทษของโรมันนะครับเป็นการประหารชีวิตและคนที่ถูกจับตรึงกางเขนส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนักโทษคดีอุชกันการตรึงกางเขนนั้นเป็นการลงโทษนะจับตอกตะปูนะครับแล้วก็ตากแดดตากฝนกว่าจะเสียชีวิตนี่ก็ทรมานมากครับเป็นการลงโทษแล้วก็เป็นการประจานด้วยเป็นการบอกให้กับคนที่อยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันนี่อย่าเรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูนะครับนะเป็นวิธีการลงโทษมีคนหนึ่งบอกว่าแหมเขาอยากจะอยู่ที่นั่นอยากจะฆ่าพระเยซูด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การตึงกางเขนเขาเข้าใจสิ่งที่คริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจนะครับคืออยากจะให้พระคริสต์เนี่ยพ้นจากกางเขนซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่มารต้องการจะทำด้วยภายใต้เงาของกางเขนผู้ทดลองมาเสนอมงกุฎให้พระคริสต์โดยปราศจากกางเขนอีกครั้งหนึ่งคือพระคริสต์นะครับได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและก็ตรัสไว้นะครับอย่างไรก็ดีอยากให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นี่คือคำตรัสของพระเยซูนะครับเรียกว่าพระองค์เนี่ยให้น้ำพระทัยของพระเจ้านำแม้ว่าการแบกความบาปของมนุษย์เป็นเรื่องที่น่าเกลียดต่อพระองค์อย่างมากแต่ขอพระเจ้าและให้พระเจ้านำและพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถ้าพระคริสต์ได้อธิษฐานในสวนให้ถ้วยเลื่อนไปเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการสิ้นประชนบนกางเขนพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบตามที่ทรงทูลขอครับเพราะว่าพระองค์ได้สิ้นประชนบนกางเขนคือพระคริสต์ได้สิ้นประชนบนไม้กางเขนพระเจ้ารับฟังการเผยพระวจนะพระวจนะที่บอกไว้อย่างชัดเจนครับพระองค์ต้องสิ้นประชนบนไม้กางเขนก่อนหน้านั้นครับมีการพยากรณ์ว่าอย่างชัดเจนเราไม่มีภาพการตรึงกางเขนที่ดีกว่าในพระธรรมสดุดีบทที่22ครับกางเขนนี้เป็นแท่นบูชาซึ่งพระคริสต์ได้หลั่งโลหิตชำระโทษบาปของมนุษย์ในพระธรรมเลวีนิติบทที่17ข้อ11บอกว่าเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่น ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครับเลือดของสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาเพียงแค่ปกปิดความบาปเท่านั้นแต่สำหรับโลหิตของพระคริสต์ที่ไหลออกมาครับไถ่ชีวิตของทุกคนพระคริสต์หลั่งโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นแท่นบูชานะครับไม้กางเขนนี้จึงเป็นเหมือนแท่นบูชาครั้งหนึ่งครับพระองค์ได้ตรัสกับผู้นำของคนยิวเป็นอาจารย์นะครับชื่อนิโคเนมัสพระองค์ตรัสว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารชั้นใดบุตรมนุษย์จะถูกยกขึ้นชั้นนั้นปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ14พระองค์ไม่ได้ต้องการจะสิ้นพระชนในสวนเกสเซเมเนผมคิดว่านั่นคือคำอธิษฐานของพระองค์เมื่อพระองค์ร้องไห้เหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดพระองค์เกือบจะสิ้นพระชนเมื่อพระองค์เข้าใกล้ไม้กางเขนพระองค์อธิษฐานขอให้ช่วยให้พ้นจากความตายนะเพื่อพระองค์สามารถไปถึงกางเขนได้และเราพบว่านะครับและพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูวลีในข้อ7นี้ครับคือความยำเกรงที่ก่อให้เกิดสติปัญญาเราต้องการความยำเกรงมากขึ้นในโบสถ์ทุกวันนี้ครับข้อ8ข้อ9ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็ทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์วลีที่บอกว่าความรอดนิรันดร์คือความรอดแบบเดียวที่พระองค์ประทานให้ครับถ้าท่านสูญเสียความรอดนี้ไปในวันพรุ่งนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ความรอดนิรันดร์เป็นความรอดอย่างอื่นครับแต่พระองค์มีแต่ความรอดนิรันดร์เท่านั้นที่จะให้วลีที่บอกว่าสำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์ฝูงชนก็มาถามพระเยซูนะครับแล้วเขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดจึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ28ถึง29วางใจในพระคริสต์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสนะครับแต่ที่นี่มีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับโมลีที่บอกว่าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากทำไมพระบุตรหรือว่าลูกของพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับต้องเรียนรู้ที่จะยอมนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากทำไมพระคริสต์ผู้ทรงดีรอบคอบจึงต้องถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการด้วยตรงนี้ไม่เข้าใจเข้าใจหรือว่ารู้แต่เพียงว่าพระเจ้าให้บางสิ่งนะครับได้บางสิ่งจากการสิ้นพระชนของพระคริสต์ซึ่งทำให้สวรรค์ดีขึ้นและเพิ่มบางสิ่งให้กับสวรรค์ซึ่งมีทุกสิ่งสมบูรณ์แบบอยู่แล้วและว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างตรงนี้ครับสำหรับผมว่าเป็นความล้ำลึกพระเยซูเป็นพระเจ้ากับรับสภาพเป็นมนุษย์ทรงสภาพเป็นมนุษย์เชื่อฟังพระเจ้านะครับทรงตรัสไว้ในพระธรรมคัมภีร์นะครับหลายอย่างพระองค์บอกว่าเรามาเพื่อทำตามพระทัยพระบิดาของเราอาจารย์เปาโลก็บอกถึงพระคริสต์ว่าแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ7ข้อ8ธรรมดาคนเราครับเราเกิดมาก็ต้องตายนะครับแต่เราไม่อยากตายเราอยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานแต่สำหรับพระคริสต์เกิดมาครับต้องตายแต่ตายนั้นยอมเพื่อไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์ตรงนี้ผมต้องยอมรับว่าไม่เข้าใจเมื่อผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าพระคริสต์ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยทุกลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนผมรู้แต่เพียงว่ามันเป็นความล้ำลึกที่ว่าแม้แต่พระคริสต์นะครับยังต้องเรียนรู้บางอย่างข้อ10โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของมาคีเซเดกตอนนี้ผู้เขียนก็บอกถึงการเป็นปุโรหิตของพระคริสต์ตามแบบอย่างของมาคีเซเดกอันตรายของการดื้อรั้นผู้เขียนก็บอกสัญญาณเตือนภัยที่3นะครับมันเหมือนไฟกระพริบเตือนภัยแล้ว ข้อ11นะครับเรื่องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วเรื่องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ผู้เขียนบอกไว้ในข้อ11นะครับบอกว่ามีเรื่องอื่นอีกมากและก็ยากที่จะอธิบายทำไมเป็นอย่างนั้นครับในวลีท้ายเพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วผู้เขียนสามารถอธิบายได้ครับแต่อธิบายยังไงคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหูตึงทุกวันนี้ครับปัญหาของหูนี่เป็นปัญหาใหญ่ในโบสถ์เรื่องพระคิดเป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างเมลคีเซเด็กนั้นเป็นเรื่องยากและผู้เขียนก็บอกชัดเจนการเข้าใจเรื่องนี้ต้องอาศัยความเข้าใจฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนผู้ฟังก็ต้องตื่นเต้นตื่นตัวในเรื่องวิญญาณฝ่ายวิญญาณนะครับมีความรู้ในพระคัมภีร์แล้วก็ใกล้ชิดคุ้นเคยรู้พระคัมภีร์แบบลึกซึ้งคริสเตียนชาวฮิบรูเนี่ยมีระดับจิตวิญญาณต่ำตรงนี้ครับในข้อ11นี้ก็เลยเปรียบเป็นคนหูตึงยากที่จะสอนเพราะว่าพวกเขายากจะเข้าใจเขาเป็นเหมือนเด็กนะครับเหมือนกับคริสเตียนหลายคนต้องการให้นักเทศเรื่องง่ายๆครับเรื่องยากไม่อยากฟังนี่คือเหตุผลที่นักเทศบางท่านก็สามารถสอนพระคัมภีร์ได้อย่างผิดๆโดยไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าผู้ฟังนี่ชอบข้อ12ครับถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายจะควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งวลีที่บอกว่าแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาควรจะเป็นอาจารย์สอนนะครับและก็ถ้าจะเป็นคริสเตียนนี่เป็นแบบผู้ใหญ่แต่กลับเป็นคริสเตียนทารกไม่ใช่เด็กนะครับทารกไปเลยที่ต้องการให้คนอื่นช่วยมันก็ผิดปกตินะครับเหมือนเด็กทารกนะครับเด็กที่อยู่ในวัยทารกเวลาผ่านไป10ปีครับน่าจะเป็นเด็กที่โตขึ้นแต่ยังเป็นทารกอยู่บางคนนี่อยู่มา20ปีครับแต่ยังเป็นทารกอยู่นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับผู้เขียนบอกกับคริสเตียนชาวฮิบรูเหล่านี้ว่าพวกท่านต้องกินน้ำนมและไม่ใช่อาหารแข็งพวกท่านเนี่ยยังไม่โตยังไม่เป็นผู้ใหญ่ทารกต้องกินนมแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะชอบดื่มนมด้วยนะครับตรงนี้เปรียบให้เห็นว่าคริสเตียนจำนวนมากนั่งและฟังคำเทศนาเรื่องไร้สาระนะครับแต่พวกเขาก็ชอบนะข้อ13บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์เขาไม่รู้พระคัมภีร์นะครับเราไม่สามารถเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะถ้าไม่มีการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับตรงนี้ผมไม่สนใจว่าท่านจะทำงานแข่งขันในโบสถ์มากน้อยเพียงไรนะครับอาจจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นกรรมการในกลุ่มทุกกลุ่มในคริสตจักรอาจจะเป็นมัคคนายกหรือว่าผู้ปกครองแต่ว่าถ้าท่านไม่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับและใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยท่านก็เป็นเหมือนเด็กทารกเท่านั้นตรงนี้ครับเรื่องน่าเศร้าที่มีตำแหน่งในโบสถ์แต่ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งก็เปรียบเหมือนเด็กอยู่ครับแม้ตำแหน่งผู้ปกครองมัคคนายกผู้ปกครองนะครับชื่อก็บอกแล้วเป็นผู้อาวุโสแต่คนเป็นในข้อ12 13บอกไปเหมือนเด็กอยู่นะครับมันก็มีปัญหาครับไม่มีอะไรจะให้นอกจากการพูดเรื่องไร้สาระไปข้อ14ครับอาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ1ข้อ2ครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลี้ยงท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังไม่สามารถในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ1ข้อ2ครับผู้เขียนคือเปโตรบอกว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดก็ชัดเจนนะครับจบบทที่5บทที่6บทที่6นี้ครับก็เป็นตอนที่ยากที่สุดสำหรับนักอธิบายพระคัมภีร์ไม่ว่าจะมีจุดยืนศาสนศาสตร์อย่างไรนะครับก็ยากนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในแวดวงนักวิชาการฝ่ายอนุรักษ์นิยมคนหนึ่งกับชื่อดร. R.W. Dale ได้เขียนว่าผมรู้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ทำให้จิตใจของคนดีจำนวนมากเนี่ยสั่นเทามันปรากฏตัวในพันธสัญญาใหม่ด้วยความยิ่งใหญ่ที่มืดครึ้มเคร่งครัดทนงตัวน่ากลัวน่าเชื่อถือเหมือนกับภูเขาซีนายเมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาด้วยไฟและเมฆมืดครึ้มรอบพระองค์และฟ้าผ่าและฟ้าร้องและสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งในโลกที่บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นทุกคนที่ยำเกรงได้มาถึงตอนนี้ด้วยความเคารพและสะเทือนใจและนักอธิบายพระคัมภีร์ที่จริงใจทุกคนได้มาถึงตอนนี้ด้วยความรู้สึกไม่เหมาะสมและแน่นอนนะครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ยากที่สุดสำหรับนักอธิบายพระคัมภีร์ไม่ว่าจะมีศาสนศาสตร์แบบไหนก็แล้วแต่ครับอันตรายของการละทิ้งในบทที่5ที่เราเพิ่งจบไปครับสัญญาอันตรายคืออันตรายของการดื้อรั้นเปรียบเหมือนคนหูตึงเปรียบเหมือนเด็กทารกฝ่ายวิญญาณนะครับตอนนี้คริสเตียนฮิบรูก็ได้พบว่าการข่มเหงมาถึงแล้วมีอันตรายนะครับพวกเขาจะละทิ้งการยอมรับคริสต์และก็จะกลับไปสู่ลัทธิยิวผู้เขียนบอกถึงสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆของลัทธิยิวซึ่งก็คือพิธีกรรมต่างๆท่านส่งเสริมพวกเขาให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ที่คำนำของบทที่6นะครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทรงเริ่มต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่น ันมหองทรงสะเสริญจะตุนุ่นให้ใจสะเสริญพระเจ้า